Kristiina Riikman, suomalainen kirjallisuuden kääntäjä. Tervetuloa Syntymäpäiväsankari-lähetykseen.
Oi, kiitoksia.
Sinä olet kolmen nimen nainen. Aino, Kristiina ja ystävät kutsuvat sinua Tiiaksi.
Joo, Tiia on mun kummitätini antama lempinimi, jota mä oon käyttänyt ihan pienestä saakka. Ja vastaan puhelimeenkin nykyään Tiia Riikman.
Rakas lapsi, jolla on monta nimiä.
Joo.
Sinä oot suomentanut yli 100 alkujaan englannin ja ruotsinkielistä teosta ja hämmästyttävän usein kirjojen alkulehdillä Suomessa törmää juuri sinun nimeesi. 3 metriä kirjoja on saanut suomenkielisen käännöksen sinun kädestäsi ja aivoistasi.
Joo, kyllä niitä varmaan 3 on, ehkä vähän ylikin. En ole koskaan laskenut paljonko on sivuja kertynyt, mutta varmaan 10 000.
Mitä sanot, jos väitän, että olet kulttuurisen tasa-arvon työntekijä?
Aika hyvä määritelmä. Tota en ole koskaan kuullutkaan aikaisemmin. Kyllä, kyllä. Tietysti kääntäjän työssä on aika paljon miehiä mukana, mutta totuus on se, että miehet edelleenkin saa ehkä enemmän näkyvyyttä ja ehkä vähän parempaa liksaakin kuin naiset, koska tämä on tämmöistä kahdenvälistä työtä, että kustantaja ja kääntäjä ovat naama vastakkain ja se riippuu ihan siitä, että miten kääntäjä sitten osaa kiristää ruuvia sinne kustantajan päin, että minkälaiset palkkiot tulee.
Paitsi että sukupuolten välisen tasa-arvon eteen teet töitä, niin teet töitä kyllä kääntäessäsi myös ihan tällaisen kulttuurisen tasa-arvon puolesta. Mm. Että me suomalaiset voimme suomenkielisesti ja suomen kielellä lukea maailman kirjallisuutta, niin se täytyy kääntää.
Se on ihan totta, joo. Kyllä tämä on kulttuurin välitystyötä. Mutta sitä ei varmaan tulla ajatelleeksi, koska suomentajat tietysti pyrkii tekemään työnsä niin hyvin, että se lopputulos, joka sitten lukijalle tulee, käy kotimaisesta kirjallisuudesta. Tulos on niin kuin äidinkielellä tuotettua kaunokirjallisuutta. Sitä ei niin kuin voi heti sanoa, että ajaa, tämä on kirjoitettu nyt Zimbabweksi.
Niin. Joskus olet sanonutkin, että itse asiassa siellä nimilehdellä pitäisi lukea suomeksi kirjoittanut Kristiina Riikman.
Joo, se olisi ihan hyvä. Mutta onneksi siellä nyt lukee kuitenkin, että suomentanut, eikä esimerkiksi sumentanut. Me ollaan semmoinen kummallinen ammattikunta, että me ollaan tavallaan näkymättömissä ja se on hyvä, mutta sitten kuitenkin me halutaan itsellemme näkyvyyttä. Aikaisemmin niin se oli hyvin pienellä ja joskus unohdettiin kirjasta poiskin kokonaan se suomentajan nimi, tai sitten siinä luki, että kääntänyt. Mutta nykyään aika moni kustantaja kuitenkin laittaa sitten tämmöisen pienen luonnehdinnan kääntäjästäkin tänne sivuliepeeseen, että tämä mun rakas keltainen kirjastoni ainakin harrastaa sitä. Et kirjan lukija voi pikkusen vilkaista sinne ja saada jotain knoppitietoa sekä kirjailijasta että kirjan kääntäjästä.
Kuinka paljon lukijat sinuun ottavat yhteyttä?
No, nyt tietysti kun on tämmöinen juhlavuosi, että kirjailija Alice Munro sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon, niin nyt onnitellaan, ihan hirveästi onnitellaan koko ajan. Kadulla tulee vastaan ihmisiä, mulla on aika tuntemattomiakin, jotka onnittelee, ihan niin kuin minä olisin saanut sen Nobelin. Se on tietysti kauhean kivaa. Ja kyllä, jos mä oon jossain lukijatapaamisissa, niin kyllä ihmiset tulee puhumaan ja kysymään, että millaista se on. Ja kääntäjän työ on kuitenkin aika mystistä lukijalle.
Kyllä.
Koska me tehdään sitä niin yksin omassa piilopirtissämme. Siitä mä oon kaikki nämä vuodet kiertänyt kouluissa ja kirjastoissa ja kirjapiireissä puhumassa. Aina se on yhtä suuri yllätys lukijoille, että miten paljon vaivaa siihen sisältyy.
Tässä on sinulla edessäsi Alice Munron Kallis elämä, jota sormeilet koko ajan. Sanoit, että kyllä kirja nyt täytyy aina mukana olla.
Joo, joo.
Kirjapäivässä pitää lääkärin loitolla.
Joo.
Tähän on tultu, kuulut Suomen tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin kääntäjiin. Ja nyt sinua siis on tänä syksynä onniteltu siitä, että kohdallesi on osunut ensimmäinen Nobel. Alice Munro sai Kanadan Chekhoviksi mainittu nainen.
Aivan.
On sinun kirjailijoitasi muut vakituiset seuralaisesi, vaikkapa nyt Philip Roth ja John Irving eivät vielä ole tätä osumaa saaneet. Kerran olet kuulemma Alice Munron lyhyesti tavannut.
Joo, mä olin 80-luvun puolivälissä parin viikon matkalla Kanadassa Canada Councilin kutsumana ja tapasin Toronton Waterfront-festivaalilla Alice Munron, joka luki siellä yhden novellin kokoelmasta, jonka mä olin juuri silloin sitten kääntänyt. Se oli toinen kokoelma, jonka mä olin tehnyt häneltä. Ja se oli hirveän jännä. Mä tapasin hänet hyvin pikaisesti sitten sen esiintymisen jälkeen, mutta mä kuuntelin siellä aivan täpinöissäni, koska oli hirveän kiva kuulla, kuinka kirjailija itse lukee tekstiään ja tajuta, että hän painotti ihan samoja asioita, joita mä olin sitten niin kuin mielessäni, koska mähän koko ajan tietysti luen tekstiä mielessäni ääneen, niin painotukset oli ihan samat ja se antoi tietysti suurta tyydytyksen tunnetta minulle. Oli niin kuin osunut oikeaan. Hän oli hurjan viehättävä nainen, siitä on kauan.
Osasitko ennustaa silloin, kun ensimmäisen kerran Munroon kohtasit tai häntä luit, että tästä tulee näinkin taitava kirjailija?
No, sitä oli tietysti hirveän vaikea, koska se oli ensimmäinen, kerjäläistyttö oli ensimmäinen Munrolta suomennettu teos. Ja se oli ihan uusi tulokas silloin. Jar Helleman, joka siihen aikaan veti Tammen keltaista kirjastoa, niin oli hyvin luottavainen Munron suhteen, että siitä tulee varmasti hyvä. Ja kyllä mä itsekin pidin siitä kovasti. Ja itse asiassa mä olin raskaana silloin, kun mä luin sen ja sitten tein Jallen kanssa sopimukset. Sitten kun mä palaan äitiyslomalta, niin mä rupean sitten tekemään sitä heti. Näin kävi.
Kristina Rikman, se miten sinä olet päätynyt kääntäjäksi, kumpaa käytät, kääntäjä vai suomentaja?
Suomentaja.
Miten olet päätynyt suomentajaksi, on omien sanojesi mukaan ollut oikeastaan sattumaa. Urjalalaiset rapujuhlat liittyvät tähän. Miten?
Aivan totta, joo. Joo, no mä olin tutustunut yliopistolla Kersti Juvaan ja Kati Hämäläiseen, tsembalistiystäväämme. Ja he taas tunsivat puolestaan sitten Metsovaaran Arimon. Ja Arimo kutsui sitten koko Konkkaronkan Urjalaan rapukutsuille ja siellä oli Eila Pennani ja hänen poikansa Hanno Vammelvua. Ja kun me nyt oltiin Kerstin kanssa sitten siellä yliopistolla suomen kielen kotimaisen kirjallisuuden ja minä sitten vielä fonetiikkaakin opiskelin siinä, niin Eila sanoi meille, että voi tytöt, että minulla alkaa siellä tällainen kääntämisen pro-seminaari laudattuun opiskelijoille, että ettekö te voisi tulla sinne, kun ei sinne varmaan ketään tule. Ja me sanoimme, että juu, me tullaan sinne. Ja niin me mentiin sinne ja istuttiin monta lukukautta Eilan oppilaina ja sitä kautta saatiin sitten ensimmäisiä harjoitustyötä. Me tehtiin ryhmätöinä Agatha Christien dekkareita ja sitten Kerstin kanssa tehtiin yksi Robert van Kulikin dekkari sille, että me käännettiin vuoroluvut. Ja siitä mullehan aukesi sitten tämä Robert van Kulik, että sehän on yksi näitä mun pitkäaikaisia kumppaneita, niin mä käänsin niitä Tuomari D-juttuja pinon. Ja siitä päästiin sitten kustantamoon sisälle ja sille tielle jäätiin molemmat.
Oliko se rakkautta ensi silmäyksellä?
No en mä tiedä oliko, mutta kielen kanssa pelaaminen on aina ollut mulle hyvin rakasta. Että jos musta ei olisi tullut suomentaja, niin musta olisi tullut jonkin sortin kirjoittaja. En osaa sanoa, olisiko tullut kirjailija.
Minkälaisia ominaisuuksia työsi sitten tekijältään mielestäsi vaatii?
Hyvää suomen kielen taitoa.
Se on tärkein.
Minusta se on tärkein. Vieraan kielen oppii siinä. Se kehittyy siinä työn myötä. Mutta jos et sä alusta alkaen osaa äidinkieltäsi kirjoittaa niin, että siitä tulee kirjallisuutta, niin se ura tyssää aika nopeasti siihen. Ja tietysti se vaatii myöskin sitten aika hyvää yksinäisyyden sietokykyä, koska suomentaja tekee työtään hyvin pitkälti yksin sen kirjansa ja kirjailijansa haamun kanssa.
Niin.
Ja käännösvaiheessahan sitä loppujen lopuksi on yhteydessä vain kustannustoimittajaansa. Ja sekin on nykyään vähän kutistunut se kustannustoimittajan kanssa yhteydenpito. Että aikaisemmin silloin nuoruudessa, 80-luvulla aikaisemmin, niin oltiin aika paljonkin tekemisissä kustannustoimittajan kanssa. Että.
Nyt vietetään siis radiosyntymäpäiväjuhlia. Kristina Rikman, suomentaja, täytät 66 vuotta.
Voi
hyvää
kauheeta.
Syntymäpäivää.
Kiitoksia.
Tämä on harvinainen ammatti, nimittäin suomentaja ja kääntäjän ammatti. Siinä se, että on elämää takana ja toisaalta ikää, se on hyvä asia.
Joo, vähän niin kuin vanha viini, että paranee säilytyksessä.
No entäs sitten kirjat ja käännökset, paranevatko ne aina viinin tavoin säilytyksessä?
No jaa, nyt mähän käännän nykykirjallisuutta pääasiassa, että tämmöisiä klassikkoja ei ole mun osalleni oikein osunut, että paitsi että kohtahan nämä munkin alkuuran käännökset rupeaa olemaan klassikoita, vaikka sitä ei silloin tiennyt, kun niitä käänsi.
Sinä olet palomestarin ja tarkastajakarjakon tytär. Lapsuutesi ja nuoruutesi tärkeät paikkakunnat ovat Lahti ja Sysmä. Molemmat melko kirjallisia paikkoja.
Kyllä.
Mukkulan kirjailijakokous ja Sysmän kyläkirjapäivät.
Aivan.
Vieläkö käyt paljon elokuvissa niin kuin pienenä tyttönä Lahdessa?
Tänä syksynä mä en ole käynyt elokuvateatterissa ollenkaan, mutta kyllä mä pyrin katsomaan elokuvia, jos ei muualta, niin DVD:ltä ja televisiosta. Et just tänä iltana tulee loistava elokuva teemalta.
Meillä on puhelimessa nyt kouluystäväsi lehtori Raija Sarvilinna Sysmän yhteiskoulusta. Tervetuloa mukaan.
Herranen aika.
No hei Pia.
Hei Raija.
Ja oikein hyvää syntymäpäivää sinulle.
Kiitos, kiitos. Vanha kuoma.
Sain vinkin, että vietät siellä tällaista syntymäpäivää tai osaa syntymäpäivästäsi ja minulle tuli ilo päästä mukaan sinne.
Oi, tosi hauska kuulla ääntesi. Siitä on pari vuotta, kun viimeksi tavattiin. Kiitos no viimeisestä, niin jos en ole kiittänyt.
No kuule, ilo oli tietysti minun puolellani. Oli hauska nähdä sekä sinua että tyttiä, että mehän oltiin siellä Sysmässä samalla luokalla. Ja mietin tuossa, että oliko se kolmannelle vai neljännelle luokalle, kun tulit sinne Sysmän yhteiskouluun.
No varmaan se oli kolmas luokka.
Joo. Mä muistan oikeastaan sen varmaan yksi niitä ensimmäisiä tunteja, joilla olit mukana. Se oli maantiedon tunti ja sitä piti silloinen rehtorimme Kai Saarikivi. Ja mä muistan siitä sinut, kun osasit kartalta hyvin paljon asioita ja ihailin kovasti sitä, että olit niin tietorikas jo silloin. Ja toinen asia, joka tietysti 60-luvun alun maalaiskoulussa merkitsi jotain, että meille tuli luokkaan kaupunkilainen. Se oli hienoa.
No, se oli varmaan hienoa, joo, mutta mä sain siitä kyllä aikamoisen ristinkin. Mä muistan, että meillä oli yksi opettaja nimeltä mainitsematon kanttori, joka ei ollenkaan tykännyt musta, kun mä olin liian äänekäs.
Oho.
Joo.
En yhtään itse tietysti muista tämmöistä, mutta niinhän se usein on, että sitä ei huomaakaan joo, sivusta, joo. Jos näin on, että tietysti kauhean ikävää, jos näin oli.
Mutta, no ei se mitään.
Mutta kyllä me olimme sinusta ylpeitä, paitsi että olit kaupunkilainen ja osasit niin paljon, niin muistatko sen, kun olit koko koulun edustajana ja muistaakseni ainoana tyttönä koko joukossa, kun oli joku tämmöinen ihan koko valtakuntaa koskeva television tietokilpailu.
Muistat.
Mikäs tietokilpailu se oli?
No se oli, kouluille järjestettiin sellainen tietokilpailu, joka tuolla Pöllölaaksossa tehtiin. Ja me kilpailtiin aina niin kuin yksi koulu toista koulua vastaan. Meillä oli Orimattila, muistaakseni, kumppanina silloin. Ja mä olin tosiaan ainoa tyttö siinä. Ja onneksi mä tiesin sen kysymyksen vastauksen. Siis mut kysyttiin, että missä kaupungissa oli juuri silloin paljastettu Minna Kantin patsas, olikohan se niin päin. No joka tapauksessa Minna Kantista oli kyse ja se oli kai Kuopiossa sitten. Ja vastasin siihen oikein ja muistan, kun äitini ompeli mulle vaaleanpunaisen jakkupuvun matkaa varten.
Raija Sarvilinna, kerroit, että teitä yhdistää myös Päijänne. Paitsi koululuokka, niin Päijänne. Millä tavalla?
No se yhdisti silloin lukioaikana ihan konkreettisestikin, koska mä muistan, kun tuossa mainitsit äitisi ja kauniin puvun, minkä hän teki sinulle, niin minullahan oli tapana lukioaikaan ajella yksi moottoriveneellä sieltä Sysmästä Kirkonkylän läheltä Majutveden rannalta niitä salmia pitkin Päijänteelle ja yleensä kiersin Päijät-Salon saaren ja tulin sitten takaisin, mutta muistan, että ainakin kerran, ehkä useamminkin, niin veneretkelläni poikkesin sinne teidän saareen ja kuinka tavattoman lämpimästi sekä sinä että teidän äiti otti aina minut vastaan, kun kokka kolahti sinne. Et me kerrankin muistan, että istuimme semmoisella kallion päällä, mentiinkö jonnekin retkelle.
Mentiin retkelle.
Niin, siellä oli oikein tosi lämmin vastaanotto, että myöskin äidistäsi minulla on tavattoman lämpimät muistot.
Äiti olikin ihana nainen. Mutta minulla on muisto sun isästäsi. Sun isä teki veneitä jossakin vaiheessa.
Kyllä, joo.
Ja meillä oli puuvene, joka oli herra Nuormäen tekemä.
Aha, joo, hauskaa, koska isällä oli tämmöinen sivutyö. Hän teki iltaisin veneitä. Meillä oli piharakennuksessa isän semmoinen suuri työhuone, jossa hän rakensi muun muassa yhden suuren moottoriveneenkin, mutta että näitä tämmöisiä puisia soutuveneitä hän teki. Ja oikein hauska kuulla, että teilläkin
joo,
oli.
Joo, se oli hyvä vene.
Meillä on hänen varmaan viimeisimpiä tekemiä veneitä tuolla Joutsassa Kesäsaaren rannassa. Ja se alkaa kyllä olla nyt jo aika huonokuntoinen, että isän kuolemasta on kuitenkin jo sitten 50 vuotta melkein.
Kaikesta on kuule 50 vuotta kohta. Joo. Tai 40 tai 30.
Joo. Me olemme molemmat tämmöisiä loppuvuoden lapsia, niin mä muistelen. Kun sä oot syntynyt marraskuussa, niin mä olen syntynyt joulukuussa, että aika hurjalta tuntuu tämä ikä, kun sen laittaa numeroihin. Mutta en mä tiedä, miten sinä koet, mutta no, minusta tuolla pään sisällä ei ole tapahtunut kauheasti mitään.
Ei niin. Mä näin unta yhtenä yönä, ja jossa mä mietin, että minkä ikäinen mä olen, ja mä tulin siihen tulokseen, että mä olen 36.
Joo,
niin,
aika hyvä
ikä. Se on tällainen sisäinen ikä, että raamit rapistuu, mutta sielu pysyy nuoren.
Kyllä, joskus tietyssä iässä nauroin, että kun katson peiliin, niin sieltä ei katsokaan enää minä, vaan sieltä katsoo mun äitini näköinen henkilö. Ja se oli semmoinen havahtuminen siitä, että kyllä sitä ikää tulee, mutta tietysti niin kauan kun säilyy suhteellisen terveenä, niin tämä ikä on ihan mukavakin.
Ihan kiva. Hyvä elellä näin.
Sinä teet töitä vielä edelleenkin. Nyt olet kovasti ollut julkisuudessa tämän novellistikirjailijan kääntäjänä, mutta sinulla varmasti menee nyt joku työ vielä alla.
Joo, mulla on työ kesken ja hirveä aikataulu. En tiedä, koska mä pääsen eläkkeelle. Ehkä mä pikkusen ensi vuonna jo yritän vähän rauhoitella tahtia. Katsotaan. Joo.
Raija Sarvilinna, lämpimät kiitokset tästä soitosta ja hyvää päivänjatkoa sinulle.
No, kiitos Raija.
Kiitos, että sain olla mukana ja oikein hyvää syksyä ja syntymäpäivänjatkoa sinne teille myös.
Kiitos.
Kiitos.
Tosiaan, niin kun sä puhuit tästä elokuvissa käymisestä, niin me käytiin todella hirveän paljon elokuvissa silloin, kun mä asuttiin Lahdessa ja mä olin pikkutyttö. Mä olin kiinnostunut suullisesta esityksestä ja mulla oli semmoiset opettajat, jotka niin kuin kannusti mua sekä kirjoittamaan että puhumaan. Ja sitten kun me oltiin muutettu Sysmään, niin siellä oli hyvin aktiivinen teinikunta siihen aikaan ja mä tietysti menin mukaan teinikuntaan. Ja sitten oli Vaasassa järjestettiin Teiniteatteriliiton kesäkursseja, joihin mä sitten hain ja pääsin ja olin siellä kahtena kesänä ja siitä tuli tällainen aika pitkäänkin jatkunut teatteriinnostus. Niiltä kahdelta kurssilta valmistui aika paljon sitten ihan ammattiin päätyneitä näyttelijöitä, että ihan tunnettuja nimiä. Nykyäänkin vielä tekevät töitä, mutta se johti siihen, että mä sitten ylioppilaaksi kirjoitettua, niin pyrin sekä yliopistoon että teatterikouluun. Ja pettymys oli tietysti kauhean suuri, kun en päässyt sinne teatterikouluun, mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin ei se nyt niin hirveän suuri pettymys ollut, koska kyllä tämä suomentajan työkin on aikamoista näyttelemistä. Että se on aika lähellä, koska joutuu niin hirveän monen eri sekä kirjailijoiden että sitten kirjailijoiden keksimien hahmojen pään sisään ja niille joutuu keksimään sen oman puheen. Ja koko ajan, kun mä käännän, niin kyllä mä tietysti ainakin pään sisäistä keskustelua käyn. Että repliikkien tekeminen on mulle hyvin helppoa. Mm. Ehkä se on sitten jotenkin peruja sieltä teatterista.
Ja vähän niin kuin näyttelijälläkin, niin suomentajallakin on työkaluna koko elämä.
Totta, kyllä.
Pidätkö itseäsi tarkkailijana?
Joo, kyllä.
Millä tavalla?
No, sitten tulee niin kuin omaan sisäiseen nauhuriin talletettua kaikenlaista, mitä sattuu kuulemaan kaupungilla ja suomen kielen sanoja. Napsin aina sieltä täältä, mitä tulee mieleen. Kirjoitan ylöskin, jos satun muistamaan. Ja sitä apparaattia täytyy pitää kuitenkin niin kuin koko ajan hyvin voideltuna.
Niin, että löytää sopivan sanan.
Aivan, ettei sitten lankea siihen, että suomennuksesta tuleekin käännöskieltä, eikä suomen kieltä.
No mikä se
ero? No se tietysti, katsos, kun tekee koko ajan työtä kahden kielen kanssa. Ja sitten kun lähdekielinä on, niin kuin mulla nyt on ollut viimeiset vuodet, niin on ollut tämmöinen Amerikan englanti. Niin on hirveän helppo niin kuin langeta siihen, että ei teekään sitä suomalaista lausepartta, vaan
kääntää.
Haksahtaa siihen, että kääntää sen niin kuin sana sanoo.
No kun nyt luet työksesi koko ajan, paitsi että luet kirjoja vieraalla kielellä, joita sitten suomennat, luet paljon muutakin. Olitko jo lapsena, pienenä tyttönä kova lukemaan?
Olin. Ja myös täten Raijan puhelua, että miten mä olin niin hyvä maantiedos. Mä olin hyvä, mulla oli 10 maantiedos. Mutta mä rakastin nuorten toivekirjaston kirjoja. Ja mun yksi lempikirjani oli Mariana Madagaskarilla. Mun suuri haaveeni lapsena oli, että mä pääsisin joskus matkustamaan Madagaskarille. En ole kyllä päässyt.
Vielä?
En ole vielä, joo. Se voi olla, että haaveena vielä, että pääsisinkin joskus.
Jostain haastattelusta luin, että pienenä tyttönä luit paljon myös hiirikirjallisuutta.
Joo, hiirikirjallisuuden suuri ystävä olen edelleen.
Mitäs se mahtaa tarkoittaa?
No oli sellaisia aivan hurmaavia kirjoja, joissa hiiret oli inhimillistetty. Sellainen Hiirulan perhe, joka mulla on edelleen, joka on aivan hurmaava kirja. Kyllä pidän myöskin kovasti kissakirjallisuudesta, koska olen kissa-ihminen. Mutta Hiirulan perhe oli sellainen suuri elämys mulle.
Ja nykyään hoidat toisten kissoja.
Joo, hoidan tyttäreni ystävättären Pauliinan kissoja. Terveisiä vaan. Luikkuja. Kitsi, tulevat mulle taas jouluvieraiksi. Mulla oli 19 vuotta oma kissa, tai itse asiassa oli tyttäreni Johannan kissa nimeltä Mooses. Ja kun Mooses sitten siirtyi autuamille metsästysmaille, niin mä päätin, että mä en ota enää omaa, mutta että näitä hoitokissoja hoitelen, ja ne on aivan ihanat lullukat.
Sitten kun ylioppilaana pääsit Helsingin yliopistoon, joo, niin kuin äsken sanoit, opiskelut alkoivat. Opiskelit äidinkieltä, kotimaista kirjallisuutta ja fonetiikkaa.
Fonetiikkaa, joo.
Olet tällainen sanojen rakastaja. Ja sanoit äsken, että kuuntelet ihmisiä ja tarkkailet, miten he käyttävät kieltä, mitä sanoja käyttävät. Onko sillä merkitystä, millä tavalla ystäväsi puhuvat? Miten ystävystyt? Oletko huomannut sellaista?
En mä tiedä. Ehkä se nyt jotenkin alitajuisesti on merkinnyt, mutta en huomannut. En tunnusta, että olisin valikoinut ystäväni sen perusteella, puhuuko ne stadislangia vai vääntääkö ne savoa tai puhuuko ne päijät hämäläisittäin. Vaikka se murrehan on mulle hyvin tuttu, mä tein siitä jopa murretyön Päijät-Hämeen murteesta.
Entäs sitten, miten tutustuit fuksisyksynä Marketta Eräsaareen, joka juuri nyt on puhelimessa? Tervehdys.
Ai, Makke.
Hei Tiia.
Hei Makke.
Hei, hyvää syntymäpäivää.
Kiitos, ihanaa.
Muistatteko, miten kohtasitte?
Kyllä.
Kyllä. Kumpi kertoo?
No kerropa sinä.
No siis yliopiston ala-aulassa oli ilmoitus, tämä oli, johon oli kiinnitetty yliopiston hyväksyttyjen nimet, ja me seisoimme siinä tuntematta toisiamme vierekkäin, ja Tiia hypähti, että mä pääsin, ja minä hypähdin perästä. Niin minäkin. Ja sitten Tiia sanoi, että hei, mennään kahville. Ja sitten mentiin Fatserille syömään aprikoosinyytit.
Muistatko senkin?
Muistan.
Voi taivas. Joo.
Kuinka hurjaa opiskelijaelämää te silloin vietitte 60-luvun lopulla?
Olikohan se nyt niin hurjaa?
Oli se hurjaa. Oltihan me mukana vanhan valtauksessa.
Joo, kyllä me olemme silleen, että kyllä.
Kyllä me sillä lailla aktiivisia oltiin, joo. Mutta ei se nyt niin hurja ollut. Osakunta bileissä käytiin ja
joo.
Aika kilttiähän se oli.
Yhdet hauskat bileet oli hämäläisosakunnassa, muistetaan.
Muistan.
Sitä muistan, ei kerrota tässä.
Muistan ennen. Sekin, kenen kanssa lähdit sieltä pois.
Joo.
Se oli kiva.
Mulla on sulle kuule syntymäpäivä runoa sitä varten, että sä oot kissa-ihminen. Se tulee tässä.
Kissan poika, kissa tanssii jäällä, sukat kengät kainalossa, hieno paita päällä.
Kiva, kiitos.
Tämä on suomalainen kansanloru ja sitten mun täytyy saada sanoa sulle se, että kun sä sait Alice Munrosta Nobelin ja sitten tiiamaiseen tapaan hyvin reippaasti ja rohkeasti sanoit, että tämä on minun ensimmäinen Nobeli, niin itse asiassa se ei ole, koska Doris Lessing sai Nobelin 2007. Tosin käänsit kissat vasta vähän myöhemmin, mutta
totta.
Doris Lessing on sinun
joo.
ensimmäinen Nobelisi.
Kyllä.
Ja kaivoin nämä kissat esille silloin, kun se kuoliviesti Lessingistä tuli.
Aivan, joo.
Luin sitä uudestaan ja sehän on hurmaava pieni kirja kaikille niillä, jotka kissoista jotain ymmärtävät, ja meille muillekin.
Joo, se oli hyvin viisas kirja.
Joo. Joo,
Marketta Eräsaari, nyt kun olet pitkäaikainen ystävä syntymäpäiväsankari Kristiina Rikmanille, missä kaikessa näkyy se, että Kristiina on kunnianhimoinen ihminen?
No kyllä se näkyy hänen työssään aivan suunnattomasti, että siis 4 Siri Hustvedtia, 14 John Irvingia, 9 Alice Munroa, Philip Ruthit, Kulikit ja kaikki se muu lastenkirjallisuus ja muu, niin siinä se näkyy, että hän on kyllä siis ollut äärettömän ahkera. Mutta sen lisäksi hän ottaa myös niin kuin vahvasti kantaa tähän kieleen ja kirjallisuuteen ja on siinä aktiivi ja tuo esille oman osaamisensa hyvin niin kuin laajalla sektorilla, että hän on mielipiteen muodostaja ja häntä kuunnellaan.
Muuttuuko Kristiina hahmoikseen tai kulloiseksi työkseen, kun hän kääntää? Oletko sellaista huomannut, Marketta
Eräsaari? Ei ole. Sitä vaaraa ei ole. Mä oon itse teatterissa työssä ja ei sellaista tapahdu. Mutta kyllä sillä lailla on kiva aina kuulla kulloisestakin työstä, että minkälaiset asiat siellä tutkituttavat. Se on hirveän kiehtovaa, koska sitten kun on saanut tutustua niihin valmiisiin kirjoihin, niin on huomannut, että no niin, tämä asia on, tässä on taas läksyt kunnolla tehty.
Sinä olet Helsingin kaupunginteatterissa projektipäällikkönä ja Kristiina Rikman äsken vertasi omaa työtään teatterityöhön ja näyttelijän työhön. Oletko sinä samaa mieltä, että siinä on vähän samaa?
Olen. Kyllä, kielen kanssahan tässä tehdään töitä. Ja se ei voi olla huonoa eikä heikkoa eikä puutteellista teatterissa enempää kuin kirjallisuudessa.
Ja kirjailijan henkilöhahmoihin on niin kuin mentävä nahkoihin sisään ja näyteltävä se niiden rooli.
Kyllä.
Vaikka se tapahtuukin sitten kirjasivuilla.
Ja sitten pitää niistä.
Joo, se on ehdotonta.
Niin kuin pitää siitä ihmisestä, jota kuvaa, vaikka se olisi kauhistuttava jossain maailmanhistorian aspektissa.
Joo, muutenkin. Kääntäjä tai suomentaja, siis mä oon kokenut, että mun on pakko niin kuin kaupitella aina se kulloinenkin työ itselleni silleen, että tämä on hyvä, tämä on tärkeä, koska ei sitä pysty kääntämään hyvin, jos se tuntuu turhanaikaiselta tai tyhjänpäiväiseltä.
Niin, jos siihen suhtautuu jotenkin tikulla ja näin kriittisesti, täällä teatterissa on aivan sama.
Joo.
Silloin on löydettävä se.
Minkälaiset eväät te olette mielestänne saaneet elämään opiskeluajoiltanne?
Vaikea kysymys. No kyllä meistä varmaan kummastakin tuli hirveän itsenäisiä naisia.
Joo. Se oli ainakin itsestään selvää siinä ympäristössä, missä me elettiin.
Joo, uskottiin itsemme, vaikka meillä molemmilla on ollut aika patriarkaalinen koti.
Niin.
Niin silti meistä on tullut tällaisia omilla jaloillamme seisovia.
Kyllä.
Omasta asiastamme huolta pitäviä.
Kyllä. On kiva vahvistaa sitä toisessa.
Kyllä, totta.
Te olette kaikki nämä vuosikymmenet pysyneet rakkaina ystävinä toisillenne. Mistähän se johtuu, että toiset ystävät jäävät, vaikka kuinka haluaisitte? Yhteisiä asioitakin saattaa olla, mutta toiset jäävät ja toiset sitten taas jäävät taakse.
No meillä on varmaan ollut sekin, että me ollaan asuttu aina aika lähekkäin tosiaan. Vanha ystävyys, kyllä se pysyy.
Ja sama intressipiiri.
Aivan.
Sama intressipiiri, että me molemmat vahditaan tätä kirjallisuutta ja kyllä mä ainakin voin sanoa ihan suoraan, että mä oon saanut sulta lukemattomia hienoja hetkiä näiden kirjojen kautta, joita sä oot kääntänyt ja joihin on tullut erityinen kosketuspinta.
Kiitos.
Ihan varmasti.
Marketta Eräsaari, kiitos tästä soitosta. Pääset jatkamaan päivän muihin haasteisiin.
Kiva.
Kiitos Makke.
Nähdään. Kiitos Pia. Moi.
Hei.
Moi.
Yhteydestä toisten ihmisten kanssa sen verran, että olet siis Kristiina Rikman toiminut aktiivisesti kääntäjien ammatillisessa järjestössä. Joo. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitossa olet ollut muun muassa sen puheenjohtajana. Miksi sinä kiireinen tyttären yksinhuoltaja äiti innostuit järjestöelämästä niin, että kerta toisensa jälkeen menit palavereihin ajamaan muidenkin asioita kuin omiasi?
No kyllä se oli jonkinnäköinen velvollisuuden tunto, joka siihen ajoi. Mähän olin tämän oppiäitini Eila Pennasen jälkeen yliopistolla 10 vuotta opetin sitä samaa kurssia. Ja siellä musta sitten rupesi tuntumaan, että kyllä mun täytyy olla aktiivinen ammatin suhteen, että mä välitän niistä ihmisistä, jotka tekevät tätä työtä. Ja mä olin ensin sitten kaunokirjallisuuden kääntäjien jaoston puheenjohtajana ja siitä mistä valittiin liiton puheenjohtajaksi. Ja se oli hyvin tärkeää työtä ja sekin, että mä oon ollut aika paljon julkisuudessa, niin se johtuu ihan siitä, että en mä niin kuin halua itseäni tuoda esiin niinkään paljon. Tietysti totta kai mä haluan olla aina esillä, mutta että mä haluan niin kuin tehdä työtä ammatin eteen, että meidän ammattikunta tulisi tunnetuksi ja ihmiset ymmärtäisi, mitä työtä tämä on, miten paljon se vaatii, miten vähän me saadaan. Ja siis mä oon ollut huolissani suomentajien sosiaaliturvasta.
Niin kuin kaikkien taiteilijoiden.
Me ollaan vapaita kääntäjiä. Mä olin myöskin taistotoimikunnassa, taisto kakkosessa, jossa puhuttiin just näistä sosiaalisista asioista. Edustin siellä kirjailijakuntaa ja kääntäjäkuntaa.
Sinä koet olevasi oikeastaan ensimmäistä suomentaja sukupolvea.
No niin, mä koen, koska mä oon saanut tästä kyllä pyyhkeitä, koska on tietysti vanhempiakin suomentajia, jotka sanoo, että olemme mekin tätä työtä tehneet, mutta just tämä Kersti ja minun sukupolvi on oikeastaan ensimmäinen suomentajasukupolvi, joka tekee tätä ihan päätyönään. Et ei, aikaisemmin oli kirjailijoita ja toimittajia, on toki nytkin, jotka tekevät sivutöinä, mutta me ollaan oltu vain ja ainoastaan suomentajia. Nyt valehtelin. Olen ollut 5:nä kesänä Suomenlinnassa oppaana. Mutta oikeastaan muuta tällaista palkattua työtä en ole tehnyt koskaan.
Mutta sinun työssäoloaikanasi tästä suomentamisesta on oikeastaan tullut sellainen ammatti, että koko ajan enemmän ja enemmän siitä puhutaan ja nyt tulee lisää onnittelijoita.
Oi, hyvänen aika. Hyvänen aika. Mä mielestäni se on Herra Jumala, mutta se on kai.
Oi, kaukana Jumalasta.
Ihana nähdä.
Tällaista olla Jumala.
Ai Jumala, ehdottomasti. Oi, kiitos vielä kukkia, kiitos. Oi, Kai on mun sielun kumppani, niin muinaisilta jo.
Jos taisi englantilainen romanttinen elokuva, niin mä varmaan rupesin kosimaan. Keksin täysin suorassa. Keksin täysin
ihana. Ei, siis Kai on vanha ystäväni, joka
tervetuloa.
Jaksaa aina ilahduttaa mua. Aina joskus ihan yllättäen tulee joku postikortti jostain. En tiedä mistä.
Ehkä Rööperistä.
Paikalle pätkähti siis muotoilun ja designin asiantuntija, kirjailija Kai Kalin. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta. Onnea vielä.
Kiitos.
Jos saat postikortteja aina jostain, ehkä Rööperistä tai jostain muualta eksoottisesta paikasta maailmasta, niin onko matkailu se asia, joka teitä yhdistää?
No ei me ole koskaan matkailtu
meitä,
yhdessä.
Meitä yhdistää rakkaus eri muodoissaan. Ja mä sanoisin, että rakkaus esimerkiksi kieleen.
Rakkaus kieleen. Ja
en mä varmaan nykyään olisi kirjailijaliiton jäsen, jos en mä olisi saanut sitä onnea tavata Tiiaa 70-luvulla. Koska hänhän on kielinero.
Oli, toi oli vähän liikaa.
Ei ole. Siis miten kekseliästä luo. Mulle avautui ihan totaalisesti kielen maailma. Ja se alkoi, mä en muista mikä Robert Van Gulikin dekkari sulla oli menossa, mutta millä lailla sä sanoit, että tämä repliikki kuuluu suomeksi. Ja mä tulin ajatelleeksi, että joo, että Tiahan on kirjailija, että Tia on sikäli niin kuin nämä meidän keskeiset ykkös- ja nyt kakkos- ja kolmospolven suomentajat, niin parhaimmillaan he on kirjailijoita. Et siinä on myös se kirjailijuus mukana. Et se ei ole mitään mekaanista työtä. Ja Tia opetti, näytti mulle. Ja mä ihailin häntä tästä, että kieli on materiaalia. Ja juuri semmoinen joku tiellä oleva tuo telepaattinen kyky, tiehän on telepaattinen myös, joo, hänellä on hyvin, hyvin kehittyneet vaistot. Niin hän on, ja tämän sanoi muuten John Irving aikanaan silloin Tukholmassa, että sä luet hänen, she's reading my mind, että hän pystyy lukemaan kirjailijan tajuntaa, ja sen tähden suomentajan ammatti on aika mystinen ja erikoinen. Siinä ei riitä, että on vain suomentaja.
No se on aika jännä kyllä, että siis kun on hirveän pitkä suhde kirjailijan kanssa, niin kuin Johnin kanssa on, vaikka olen tavattu tietysti monta kertaa, mutta että suhde on kirjallinen, niin tulee semmoinen tietynlainen harha siitä, että mä tunnen hänen tekstinsä, mutta tunnen myöskin hänen, tosiaan hänen mielenliikkeensä, ja ehkä siinä sitten jotain.
Kyllä se ehdottomasti on noin.
Mutta Kai oli siihen aikaan, kun me tutustuttiin, niin hän oli tuolla designmuseossa töissä. Ja mä muistan aina sellaisen näyttelyn, jonka sä olit tehnyt. Ja siellä oli yhdessä vitriinissä sellainen Stilleben, joka toi elävästi mieleen yhden Ursula Le Guinin teoksen. Mä olin kääntänyt sellaisen kolmioisen Maameren tarinat silloin, joka sitten vielä levisi 5-osaiseksi tai 6-osaiseksi. Mutta se oli aivan mykistävä. Sä olit niin hienosti tajunnut sen, mitä siinä kirjassa tapahtui, että se sielunmaisema tuli hyvin esiin.
Ja tämä sun suomentama Maameren tarinat oli minulle itselleni niin ensimmäinen läjäys fantasia romaanimaailmaan. Siis se tempas mut mukaansa. Tolkienin kanssa mulla oli aina pikkasia ongelmia, koska koulussa oltiin luettu Kalevalaa, ja mä jotenkin en tiedä, miksi mä yhdistin sen siihen.
No ei, aika se moni muukin yhdistää. No,
ai kiitos.
Tolkienhan on lukenut Kalevalansa.
Ai niin.
Joo, kyllä.
No Kai Kalli, mitä siitä sanot, että Kristiina Rickman luonnehti minulle itse itseään ekstrovertiksi erakoksi?
Joo, kyllä. Siis hän on niin kuin tuossa, kuten kaikki kirjallisessa tai luovassa ammatissa olevat ihmiset, niin hehän ovat aina oman majakkansa vartijoita. Ja heidän pitää olla erillään, mutta läsnä ja antaa signaaleja ympäristöön. Ja sitten heidän työnsä tavoittaa kyllä näiden valonsäteiden tai näiden tehtyjen töiden kautta hyvin laajoja piirejä. Ja sillä lailla Tiia, kyllä. Hän on hyvin ulospäin suuntautuva, minusta vähän napolilainen.
Mun ulkonäkökin on sellainen.
Esi-isissäni on yksi italialainen välskäri.
Mutta kun tiedän, että kirjoitat Sysmän mökilläsi siellä tiettömän taipaleen takana venematkan päässä laiturilla suomennat, kuulostaa tosi hienolta ja eksoottiselta suorastaan, idylliseltä.
No en enää kyllä laiturilla nykyään. Silloin kun mulla oli tämä kaikkein kiihkein työvaihe ja oli nämä Irvingin romaanit oli oikein framilla, niin ja käänsin niitä käsikirjoituksista, niin silloin mä tosiaan, mulla oli semmoinen pieni puutarhapöytä ja silloin oli vielä tämä mekaaninen kirjoituskone, niin mä siirsin sitä aina auringon mukaan ja sanoin, että mulla onkin nyt oikein hieno monitoimilaituri, että nyt siellä kyllä voisi kääntääkin taas, mutta mä oon käyttänyt sitä vain rentoutumiseen.
Että siellä siihen aikaan siellä Järvenlahdella kaikui kirjoituskoneen napina.
Joo, kyllä, Triumph.
Ai sulla oli Triumph, mulla oli Erika.
Se on vieläkin siellä nurkassa. Mutta meillä on Kain kanssa yksi yhteinen intohimo kanssa, se italialainen musiikki, ja nimenomaan Miina.
Sano vaan, ruvetaanko laulamaan?
Olkaa kaikki mokomin.
Meillä on ollut haaveena, että me tehdään tällainen musiikkijuttu radio-ohjelma Miinasta, kyllä meidän täytyy tehdä se joskus.
Tämä tiedetään kaikki Italo-iskelmästä,
joo,
ja sen historiasta ja legendoista. Ja ihan levyn kansia myötä.
Aivan.
Paitsi Italo-iskelmä, niin teitä kahta yhdistää myös opettajuus. Vai onko se yhdistävä tekijä teille, teidän omasta mielestänne?
Ei me siitä keskenemme kyllä puhuta, mutta kyllä sama.
Joo, kyllä mä voin hyvin kuvitella, että Kai on loistava opettaja. Ja kyllä mäkin olin mielestäni oikein hyvä opettaja silloin, kun mä opetin yliopistolla, että mä sain. Olen mä saanut siitä ihan kiitosta ja palautetta. Mm.
Kyllä sitä vähintään yhden sukupolven olet tänne kouluttanut.
No kyllä mä yksi oppilaani just sanoi tuossa taanoin, että mua pyydettiin yliopistolle opettamaan. Ja sitten mä ajattelin, että hyvänen aika, vastahan siitä on 25 vuotta, kun mä olin sun oppilaana siellä. Nyt mun pitäisi mukaan osata jotain.
Kyllä.
Näin.
Tyypillinen tunne, kyllä.
Siis on, on. Sehän on aivan järkyttävää, jos joutuu opettamaan nuorille. Ja tästä tuli mieleen se, saanko mä sanoa, että musta on ollut ihan järkyttävää huomata, että nämä nuoret opiskelijat, tai jotka on ollut vähän aikaa alalla, niin miten ne kunnioittaa.
Totta.
Ja mä en osaa niin kuin ajatella sitä, että joku kunnioittaisi mua niin kuin sen takia, että mä oon tehnyt niin paljon töitä.
Niin, tuossa on vähän sama juttu kuin, että kun mä oon lopettanut ajat siitä kertomasta mun oppilaille, että minkälaista oli Sex Pistolsien konsertissa, koska ne niin kuin paheksu sillä lailla. Ne haluaa kunnioittaa. Ne haluaa sellaisia koodeja, että niillä on jotain varmuutta. Että turha mun on kertoa biletyshistoriani.
Ei kerrota.
Katederin takaa, mutta mut kunnioitus on se minusta uusi piirre hyvin nuorissa ihmisissä. Ja tämä niin pedagogisesti on myös tärkeä asia. Ja mä oon huomannut, että tämä on ihan koko koulujärjestelmän läpäisevä uusi piirre. Tämä on jopa hätkähdyttävää, koska meidän sukupolvi ei ole tottunut tämän tyyppiseen. Me tehtiin kapinaa ja irroteltiin ja oltiin avantgardista ehkä vieläkin.
Niin, ollaan. Joo, ja esimerkiksi kun mä siihen Eilaan tutustuin, niin en mä nyt sitä Eilaa osannut kunnioittaa. Mä koin sen heti niin kuin vertaisekseni. Mehän käytiin yhdessä luentojen jälkeen kaljoa.
Eks näin? Mutta sanoisin, että tämä respekti, kunnioitus on ydinkäsitteitä meidän ajallemme, ympäristön, toisten ihmisten kunnioittaminen. Jos demokratia voidaan tiivistää yhteen sanaan, niin minusta se on kunnioitus.
No sehän tulee urheilussakin esiin, niin siellä on respektiä koko ajan.
No siellä, että, no hyvä.
Totta, joo, kun mä katson aika paljon jalkapalloa, niin siellä on koko ajan respekti.
Televisioon, kun päästään, niin Kristiina Rickman, olet jossain haastattelussa sanonut, että suomentajan täytyy seurata yhteiskuntaa ihan joka puolelta. Mitään asiaa ei saa oikeastaan ylen katsoa. Olet monipuolinen ihminen, etkä taida olla snobi. Ainakaan sen puolesta, mitä seuraat. Snookeriikin olet jäänyt koukkuun joskus.
Joo, siitä ei kovin kauaakaan. Mä oon intohimoinen snookerin seuraaja jo. Tosi jännää. Se oli mulle ihan uusi laji, että mä nyt olen seurannut ammattini vuoksi painia, koska isäni oli aktiivipainia ja sitten tämä lempikirjailija, niin herra Irving oli painia ja se tuli sitten sitä kautta niin kuin takaisin elämään. Ja jalkapalloa tykkään katsoa ja äitini oli intohimoinen jääkiekon seuraaja. Ja,
meneekö formulat?
No. En mä niinkään formuloista.
Mä suosittelen.
No kyllä ajattelen sekin, sunnuntaa. Onhan se jännää.
Esimerkiksi viikonloppua on formula, että sä oot sohvassa. Kuuluu se njau,
mut mulla on
miten
kyllä
se rauhoittaa?
Mulla näkyy Eurosport, mutta mulla ei näy nää maksit. Mutta nyt mä tietysti seuraan urheilua myöskin sen takia, että Jojohan on
totta.
Urheilutoimittaja.
Tyttäresi.
Tyttäreni, joo.
Sinä oot nopea käänteissäsi ja käännöksissäsi. Nykyään taitaa olla pakkokin olla aika nopea, koska aikataulut on hurjan tiukkoja.
Joo, silloin kun mä aloittelin uraa, niin oli huomattavasti lepposampaa, että annettiin ihan kunnolla työaikaa. Mutta nyt on kyllä tosi tiukat aikataulut, että tässä saa painaa eläkeläinen töitä ihan täysillä.
Kenestä sä puhut?
Jostain semmoisesta.
Sinä et suinkaan ole eläkkeelle jäänyt, etkä jäämässä.
Mähän olen eläkkeelle.
Mutta töitä teet koko
töitä
ajan.
Töitä teen koko ajan, joo. Aikataulut on ihan...
Voiko
ihan
luova ihminen olla eläkkeellä?
Ei. Siis koko ajan sitten tehdään työtä, mutta noin virallisesti.
No virallisesti.
Työ on vienyt sinut mennessään.
On ihan täysin. Kyllä mun täytyy sanoa, että työ on muodostanut hirveän suuren osan mun elämästäni ja myöskin elämän sisällöstä. Ja mä oon hirveän kiitollinen siitä, että työ on auttanut siinä, että musta on tullut tavallaan sellainen renessanssi-ihminen. Mä tiedän kauheasti, mä oon ainakin viime vuosin saakka ollut todella haka trivial pursuitissa. Kaikki tällainen pikkutieto on tarttunut pääkoppaan.
No entä sitten, ootko pedantti-ihminen, viilaatko viilaamasta päästyäsi sitä tekstiä ennen kuin sitten viime hetkellä päästät sen käsistäsi?
Joo, sehän on meidän ammattivaiva, että käännöksen päällä maataan viimeiseen saakka. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kun on niin pitkään ammattia harjoittanut, niin kyllä siinä on tullut aikamoinen rutiini, että se niin kuin aivot, tämä pieni tietokone täällä, niin se työstää sitä tekstiä kyllä ihan sille itsestään. Että välillä on sellainen tunne, että kun sormet on näppäimillä, niin sieltä tulee niin kuin Jumalan sana, että tällaista automaattikirjoituksella tulee.
Joo,
ja aivot tekee, että jos sä kirjoitat siihen, että lauseen näin, ja sitten yhtäkkiä kun sä oot päässyt suunnilleen loppuun, niin sitten huomat, ei kun näin. Ja sitten se tulee automaattisesti, ei sitä enää ajattelekaan, miten sen muokkaa. Että kyllä mä siinä mielessä on pedantti, että mä haluan, että se lopputulos on mahdollisimman hyvä. Ja siinä mulla on tietysti apuna, että mulla on tällä hetkellä hirveän hyvä toimittaja. Terveisiä vaan Helmille. Mutta siis muussa elämässä, niin mä en kyttä pedanttiusta tiedäkään, että tyttäreni sanoi, että hän ei ole koskaan niin bohemia ihmistä tavannut kuin äiti. Varmaan pitää paikkansakin, että mä en koskaan ollut esimerkiksi mikään kauhean innokas siivooja.
No entä sitten, kun tulee teksti, saat käsiisi tekstin, niin kuin nyt esimerkiksi tällä hetkellä, voiko jo paljastaa, että käännät tekstiä, jota kukaan ei ole vielä lukenut millään kielellä meistä lukijoista.
Joo.
Ja kun siellä on jotain kökköyksiä tai kertakaikkisia virheitä omasta mielestäsi, se ei ole hyvä. Miten saat pidettyä sen niin, että et kirjoita sitä paremmaksi?
No jos siellä on ihan siis selviä virheitä, niin korjaanhan mä ne. Mutta tietysti mulla on myöskin hyvä suhde tähän työn alla olevaan kirjan tekijään, eli Siiri Hustvedin. Että mä käyn hänen kanssaan kyllä sähköpostikeskustelua, ja hän ei voi ottaa yhteyttä ihan missä asiassa tahansa.
Onko se tavallista?
No ei, se nyt varmaan hirveän tavallista. Ei kaikki kirjailijat halua olla yhteydessä, eikä kaikki suomentajat halua olla yhteydessä. Ne haluaa tehdä ihan itsenäistä työtä. Ja tietysti on, että on tämmöinen likiystävyys syntynyt Siirin kanssa. Se on suuri apu.
Mikäs teidän kahden suhde kritiikkiin on? Kaikaliinia tituleerataankin design-kriitikoksikin välillä. Ja sitten taas sinä, Kristiina, odottelet välillä varmaan kirjojen kritiikkejä, minkälaisia luonnehdintoja ne saavat sanomalehdissä ja nykyään netissä ja blogeissa.
Siis mehän olen tottunut siihen, että suomennoskritiikeissä suomentajaa ei juuri mainita. Että joskus saattaa tulla semmoinen, että sujuvasti käännetty. Mutta mä nyt olen oppinut ottamaan sen, että jos suomentaminen kirja saa hyvän arvostelun, niin siitä 99,9% kuuluu mulle, koska mä olen sen suomeksi sanonut.
Kyllä.
Näin.
Joo, kyllä sä olet kirjailija siinä, kun kirjailijakin.
Niin, kyllä. Ja kyllähän Kaista tuli kriitikko just silloin, kun me nuorena tutustuttiin. Ja mä luulen, että mulla oli myös pieni osa syy siihen, että
oli.
Tuli
kyllä, oli.
Helsingin Sanomiin, rupesit kirjoittamaan silloin taidekritiikkiä.
Kyllä, kyllä. Sä oot vaikuttanut merkittävällä tavalla mun elämään. Kiitos siitä.
Teidän
ja onnea. Ei ole.
Kiitos. Teidän kahden keskusteluja olisi kyllä jännä päästä seuraamaan kärpäsenä katosta, koska luultavasti ne käsittelevät elämän aloja ihan laidasta laitaan.
Kyllä.
Joo, kiva nähdä Kaita, koska me viime aikoina ei olla aika harvakseltaan tavattu, mutta tämä ystävyys on silti, että se jatkuu siitä, mihin jäätiin.
Miksi? En oikein nukkunutkaan viimeinen, mä ajattelin, että aiku kivaa, kun mä näen sut täällä.
Ihana yllätys.
Ja mikä on sen niin kuin kodikampi kuin tällainen studio, hyvät valot ja kaikki tämä kiva
ja
tunne.
Ja ulkona vesi.
Joo, tämä on niin kodikasta.
Minkälainen Kristiina on silloin, kun hän on flow-vaiheessa? Tämä hänen kirjoittamisensa varmaan vaatii flown.
Silloin hän tämä ei kukaan näe.
Se on ihan kauheata, joo. Silloin mennään aivan laput silmillä, eikä
Joo.
Siinä vaiheessa uppoutuu niin tekstiin, että ei kuule eikä näe, että koko elämä menee sen kirjan henkilöiden mukaan. Silloin kun tyttäreni oli pieni ja äiti oli flow-vaiheessa, niin se oli hänelle varmaan aika rankkaa. Mä muistan kerran, kun mä sitten puhuin puhelimessa yhden kääntäjäystäväni kanssa, niin hän tuli saksien kanssa ja leikkasi mun hamehelmaa loven. Nyt kuuntelet minua.
Joo, tämmöistä kuullaan myöskin kirjailijaperheissä, että tapahtuu, että halutaan huomiota isältä tai äidiltä, joka on
Joo.
liikaa lasten mielestä upoksissa siihen omaan tekemiseensä. Ja ei ole yhtään erikoista kuulla, että suomentajan arkielämässä on ihan samat piirteet.
Kyllä. Sellainen, kun palataan vielä hiukan lapsuuteen, niin yksi tällainen Kristiinasta kertova lapsuusmuisto on kirje suomalaiselta elokuvamogulilta, jonka sait 12-vuotiaana. Kerro tämä tarina.
Ai, se on ihana, joo. Mä löysin vanhan päiväkirjani välistä sen tässä muutama vuosi sitten. Enkä ollut itse asiassa muistanut sitä aktiivisesti pitkiin aikoihin. Vuonna 1959 Suomen filmiteollisuus teki vielä yhden osan Suomisen perhe-elokuvasarjaa, joka oli kauhean suosittu. Ja kun mä pienenä kävin koko ajan leffassa, niin minäpä etsittiin tyttöä ja poikaa suunnilleen 10-vuotiaasta. Minähän ilmoittauduin, lähetin hakemukseni ja valokuvan. Ja eihän sieltä mitään sitten kuulunut, kunnes sitten elokuussa Sysmään mökille tuli kirje, joka oli siis neiti Aino Rickman Koivuranta, Suopelto, Sysmä, ilman mitään postinumeroita. Ja siellä oli erittäin asiallinen, ja itse asiassa mulla on se kirja mukana.
Kai
haluatte sitten luen sen. Niin, kirja T.J. Särkältä.
T.J. Särkältä, itse Särkältä.
Itse Särkältä. Tässä oli ihan musteella kirjoitettu allekirjoituskin, joka on nyt kyllä vähän haalistunut
ja
jo ajan myötä.
Leima tässä kirjekuoressa.
Odottamattoman runsaslukuisina saapuneet vastaukset etsiessämme nuoria esittäjiä elokuvaamme taas tapaamme Suomisen perheen tekivät valinnan vaikeaksi ja aikaa vieväksi. Ratkaisu on kuitenkin nyt tapahtunut. Valitettavasti meidän on ilmoitettava valinnan langenneen toiseen ehdokkaaseen kuin te, mutta toivomme, että tämä seikka ei teitä kovin suuresti murehdituta. Ymmärtäkää, että saatoimme valita vain yhden tytön ja yhden pojan. Palautamme ohessa valokuvanne ja paperinne ja kiitämme teitä kiinnostuksestanne, joka meille joka tapauksessa oli suuri arvoinen. Kunnioittainen Oy Suomen filmiteollisuus SF TJ Särkkä.
No mut kunnioitus.
Herranen aika. Tämä oli varmaan siis ensimmäinen kirje, jossa mua teititeltiin ja neiditeltiin. Ja kaiken huippu oli se, että mä varmaan olin hirveän häpeissäni, kun mä en päässyt sinne, koska mä tietysti olisin halunnut. Mutta kaiken huippu on se, että kollegani Jyrki Lappiseppälä esitti sitten tässä elokuvassa sitä poikaa, jonka partneriksi mä olisin päässyt, jos elokuvaurani ei olisi tyssännyt alkuunsa.
Mutta kertoo aika paljon siitä, että silloin oli kovin oma-aloitteinen 12-vuotias tyttö ja aika rohkea.
Joo, kyllä varmaan se kertoo mun persoonallisuudestani jotain. Kyllä.
Lämpimät syntymäpäiväonnittelut, Kristiina Rickman. Tässä on sinulle lahja.
Oi.
Oy Yleisradio lahjoittaa sinulle
Kiitos.
Musiikkia. Ihanaa. Hannu Lintu johtaa RSO:ta ja voit kuunnella sitä vaikka syntymäpäivän
Hauskaa.
Kunniaksi. Kiitoksia tästä.
Kiitoksia.